երբ նրանք 60 ավակով ճամփա ընկան, արդեն մթնում էր, և մարջինի տախտակամածով մեկ լույսերը մերթ վառվում, մերթ հանգչում էին։ Զբոսանավի մոտ Նիկոլը կրկին անհանգստացավ։ Նա հյուրեր ունի։ «Ռադիոն է», ենթադրեց Տիկը։ Նրանց նկատեցին։ Սպիտակ կոստյումով մի սպիտակահեր հսկա վերևից ներքև նայեց։
«Միթե դայվերներն են բարեհաճել»։
«Հեյ, ով կա այդտեղ, իջեցրեք սանդուղքը»։
Նավակը մոտեցավ սանդուղքին։ Երբ նրանք բարձրանում էին, Գոլդինգը երկտակ եղավ Նիկոլին ձեռք մեկնելու համար։
«Ճիշտ ճաշի ժամին եք եկել»։
Տախտակամածի վրա մի փոքրիկ նվագախումբ էր նվագում։ «Ես ձեր տրամադրության տակ եմ, բայց մինչ այդ դուք ինչ շատ մի խնդրեք»։ Եվ Գոլդինգի ահռելի ուժը նրանց թռցնելով կանգնեցրեց տախտակամածի վրա։ Նիկոլը ավելի ափսոսաց գալու համար և ավելի բարկացավ ամուսնու վրա։ Դիքի աշխատանքի և Նիկոլի հիվանդության պատճառով նրանք հեռացել էին աշխարհի կյանքից և ձեռք բերել մենակյաց մարդկանց համբավ։ Ռիվիերայի նոր բնակիչները մեկնաբանում էին դա որպես երբեմնի փառքի անկում։ Բայց եմ այնպես նման դիրք գրաված լինելով, Նիկոլը զգաց, որ կարիք չկա րոպեական հաճույքի համար այդպիսի էժանագին քայլ անել։ Կենտրոնական դահլիճի միջով անցնելիս նրանց աչքին երևացին աղեղնաձև նավախելի վրա կիսախավարի մեջ պարող զույգերը։ Դա պարզապես խապկանք էր, որի պատճառը դյութիչ երաժշտությունն էր, անսովոր լուսավորությունը և շրջապատի ջուրը։ Իրականում մի քանի մատուցողներ էին ներս ու դուրս անում, իսկ հյուրերը փրվել էին տախտակամածի կոր մասում դրված բազմոցին։ Աչքի էին ընկնում կանանց ճերմակ, կարմիր, խայտաբղեց գեստները և տղամարդկանց օսլայած կրծքավանդակները, որոնցից մեկը առանձնացավ ընդառաջ գալով, և Նիկոլը նրան ճանաչելով հիացմունքի ճիչ հարցակեց.
«Թոմի»։
Մի կողմ տանելով Թոմիի գալիական պաշտոնական ձեռքսեղմումը, Նիկոլը դեմքը հպեց նրա դեմքին։ Նրանք միասին նստեցին, ավելի ճիշտ մեկնվեցին արքայական գահավորակի վրա։ Թոմիի գեղեցիկ դեմքը մքացել էր, կորցնելով նախկին ոսկե փայլը, բայց եվ չէր ստացել սևամորթի կապտավուն հմայքը։ Այն պարզապես վերածվել էր հնացած կաշվի, անծանոթ արևներից ստացած արևայրուքը, օտար հողերի ծծած սնունդը, զանազան բարբառներով հարուստ լեզուն, անիմանալի տագնապներից մնացած գաստությունը դյութեցին ու գերեցին Նիկոլին։ Հենց հանդիպման առաջին պահից նա մտովի ինքնամոռացության մեջ փարվեց նրա կրծքին։ Հետո ինքնապահպանման բնազդը զգացնել տվեց իրեն, վերստին ետ բերելով աշխարհ։
«Դու նման ես արկածային ֆիլմերի հերոսի»։ «Այդ ուր էիր կորել այդքան երկար ժամանակ»,  ընփութորեն նկատեց նա։
Թոմի բարբանը նայեց նրան թերահավատությամբ, բայց միևնույն ժամանակ երկյուղով։ Նրա աչքերի բիբերը փայլատակեցին։
«Հինգ տարի»,
շարունակեց Նիկոլը, ինչ-որ անիրական բան ընդօրինակողի կոկորթային ձայնով։
«Մի ամբողջ հավիտենություն»։ «Չէիր կարող մի խումբ մարդկանց կոտորել այնտեղ ու ետ գալ մեր օդը շնչելու»։
Նրա հաճելի մոտիկությունից Թոմին անմիջապես եվրոպականացավ։
«Բայց մեզ հերոսներիս ժամանակ է պետք, Նիկոլ. չի կարելի սահմանափակվել մանր հերոսության վարժություններով. այստեղ լայն հորիզոններ են պետք»։
«Անգլերեն խոսիր ինձ հետ, Թոմի»։
«Ինձ հետ խոսիր ֆրանսերեն, Նիկոլ»։
«Բայց դա միևնույն բանը չէ»։
«Ինչպես գիտես, ֆրանսերենով կարելի է խոսել հերոսության և սխրագործության մասին բարձր արժանապատվությամբ, բայց անգլերենով չես կարող խոսել հերոսության և սխրագործության մասին առանց փոքրին ծիծաղելի դառնալու»։
«Դու դա էլ գիտես»։
«Այդ պատճառով էլ ինձ ձեռնտու է անգլերենը»։
«Վերջի վերջո»,
Թոմին հանկարծ քրքջաց,
«նույնիսկ անգլերենով ես քաջ եմ, հերոս ու անվախ»։
Նիկոլը ձևացրեց, թե հիացմունքից ցնցված է, բայց Թոմին չշփոթվեց դրանից։
«Ես գիտեմ, թե ինչ են ցույց տալիս ֆիլմերում»։
«Իսկ կյանքը նման է շարժանկարի»։
«Ֆիլմերն ունեն իրենց լավ կողմերը»։
Օրինակ այդ Ռոլանդ Քոլմանը։ Տեսել ես նրա ֆիլմերը աֆրիկյան գումարտակի մասին։ Ամենևին էլ վատը չեն։
Հիանալի է։ Ուրեմն սրանից հետո, երբ կինո գնամ, կիմանամ, որ այդ պահին քեզ հետ միևնույն բանն է կատարվում։
Խոսակցության ընթացքում Նիկոլը նկատեց փոքրամարմին, բարեդեմ, գունատ մի կնոջ, գեղեցիկ, մետաղային փայլ ունեցող մազերով, որոնք համարյա կանաչավուն երանգ էին ստացել տախտակամածի լույսերից։ Նա նստած էր Թոմիի մյուս կողմում և հավանաբար ունկնդիր էր կամ իրենց խոսակցությանը, կամ էլ կողքինների։ Ըստ երևույթին, նա որոշ գերիշխանություն ուներ Թոմիի վրա, սակայն այժմ ուշադրության արժանանալու հույսը կտրած, բարկացած ոտքի ելավ և անցավ տախտակամածի մյուս ծայրը։
«Ես իրոք հերոս եմ», կիսալուրջ հանդարտությամբ ասաց Թոմին։ «Ես ահռելի խիզախություն ունեմ. սովորաբար առյուծի պես եմ կռվում. երբեմն էլ հարբածի»։
Նիկոլը սպասեց, մինչև այդ գովասանքի արձագանքը կմարեր նրա ուղեղում։ Նա գիտեր, որ Թոմին նման բան հավանաբար ոչ մեկին չէր ասել։ Ապա նա այդ շուրջը և անծանոթ դեմքերի մեջ գտավ կատաղի նյարդայինների, որոնք իրենց հանգիստ էին ձևացնում և որոնք սիրում էին բնությունը հենց այն պատճառով, որ ատում էին քաղաքը, ուր իրենց սեփական ձայնը տարածվում էր ամենուր։
«Ով է այդ սպիտակ հագած կինը»։
«Կողքիզ նստածը տիկին Քարոլին Սիբլի Բիրսն է»։
Նրանք մի պահ ականջ դրեցին Քարոլինի ձայնին, որ գալիս էր դիմացից։
«Այդ մարդը սերիկա է, և այն էլ ինչպիսի, առաջին կարգի.
Մենք ամբողջ գիշեր նստած միասին Շեմին դե Ֆեղ էինք խաղում, և հիմա նա ինձ 1000 զվիցերական ֆրանկ է պարտք»։ Թոմին ծիծաղեց։
«Ներկայումս Քարոլինը Լոնդոնի ամենաանառակ կինն է. Ամեն անգամ, երբ վերադառնում եմ Եվրոպա, Լոնդոնում հանդիպում եմ նոր որակի անառակ կանանց. Նա վերջիններից է, չնայած համոզված եմ, որ հիմա արդեն հայտնվել է նորը»։
Նիկոլը մեկ անգամ ևս նայեց այդ կնոջը։ Նա փխրուն, թոքախտավոր տեսք ուներ, և անհավանական էր, որ նման նեղ ուսերը, անուժ բազուկները կարող էին բարձր պահել անկումների դրոշը, անհետացող կայսրության վերջին նշանը։ Նա ավելի շատ նմանվում էր Ջոն Հելդի տափակ կրծքերով ջահել աղջնակներին, քան բարձրահասակ տամուկ շիկահերներին, որոնք նախապատերազմյան տարիներից ի վեր գրողների ու նկարիչների համար բնորդ էին ծառայում։ Գոլդինգը մոտեցավ, մեղմելով իր հսկայական մարմնի տատանումները, որոնք ասես Երևան էին հանում նրա կամքը գարգանտյուական հզորություն ունեցող արագացուցիչի միջոցով։ Եվ Նիկոլը դեռևս չկամությամբ տեղի տվեց նրա շարունակ կրկնվող փաստարկներին, որ մարջինը անմիջապես ճաշից հետո կմեկներ կան, որ նրանք, չնայած ճաշած լինելուն, ձկնկիթ ու շամպայն կվայել էին, որ դիկը հենց հիմա կզանգեր իր վարորդին, որպես ինիցայում չսպասեր իրենց, այլ գնար կան և մեքենան թողներ Կաֆե Դալիայի առաջ, ուր հեշտությամբ կգտնեին այն։ Նրանք տեղափոխվեցին ճաշասրահ, և դիկը նստեց Քարոլինի կողքին։ Նիկոլը տեսավ, թե ինչպես ամուսնու արևահար դեմքը գունատվեց, և նա սկսեց խոսել անողոք ձայնով, որից միայն պատառիկներ էին հասնում իրեն։
«Ձեզ, անգլացիներիդ համար դա մահվան պար է. սիպահիները ավերված ամրոցում, ուզում եմ ասել, սիպահիները դարպասի առաջ, խրախճանք ամրոցում և նման բաներ. կանաչ գլխարկը տրորվել է արդեն, ապագա չունի»։
Տիկին Քարոլինը պատասխանում էր նրան կարճ հարցականով. «Ինչ»։ Երկիմաստ և ճնշող, բավական, հիանալի բացականչություններով, որոնք անխուսափելի չարիք էին պարունակում։ Բայց դիկը անուշադիր գտնվեց այդ նախազգուշական ազդանշանների նկատմամբ։ Հանկարծ նա առանձնահատուկ կրքով մի հայտարարություն արեց, որի բառերը հասկանալի չեղան Նիկոլին, բայց տեսավ, թե ինչպես երիտասարդ կինը կարմրեց և ձգվեց։ Կրկին նա ինչ-որ մեկին վիրավորեց, չէր կարող ինչ-որ լեզուն իրեն քաշել։ Ինչքան կարելի է այսպես, մինչև վերջ այսպես է լինելու։ Մինչ այդ նվագախումբը, որի թմբուկի վրա գրված էր Էդինբուրգի քոլեջի «Ռեգ Թայմ» ջազային նվագախումբ, լռեց, և դաշնամուրի առջև նստած շիկահեր շոտլանդացին սկսեց միալար երգել Դաննի Դիվերի երգերից։ Դաշնամուրի մեղմ նվագակցության տակ նա բառերն այնպիսի ճշգրտությամբ էր արտասանում, կարծես խորապես ցնցված լիներ նրանց նշանակությունից։ Դժողքում կար երիտասարդ ու սիրուն միտիկին, որ նարի տես թարսի պես վախենում էր զանգերից, քանզի թաքուն վավաշոտ մեղքի մեջ էր իր հոգին, և սիրունիկ տիկինը վախենում էր զանգերից։ Դժողքի սիրուն տիկին, բում բում բում, դժողքի սիրուն տիկին, զանգ զանգ զանգ, դժողքում կար երիտասարդ ու սիրուն միտիկին։ «Սա ի՞նչ բան է», շշնջաց Թոմին Նիկոլի ականջին։ Մյուս կողմում նստած աղջիկը պատասխանեց. «Խոսքերը գրել է Քարոլին Սիբլի Բիրսը, իսկ նա երաժշտությունը»։ «Ի՞նչ մանկամտություն», շշնջաց Թոմին, երբ սկսվեց հաջորդ տունը, որ նա քնարկում էր երկչոտ տիկնոջ հետագա ապրումները։ «Կարելի է ենթադրել, թերասին է արտասանում»։ Արտակուս թվում էր, որ տիկին Քարոլինը նույնիսկ չէր լսում իր ստեղծագործությունը։ Կրկին անգամ նայելով նրան, Նիկոլը հասկացավ, որ այդ կինը տպավորություն էր թողնում ոչ խելքով, ոչ էլ անձով, այլ մի միայն իր կեցվածքով։ Սեղանից վեր կենալիս Նիկոլը եզրակացրեց, որ նա պարզապես սարսափելի անձնավորություն է։ Դիքը մնաց նստած, դեմքին տարօրինակ արտահայտություն տված, ապա անտեղի կոպտությամբ այն վերածեց բառերի. «Տանել չեմ կարողանում, երբ անգլիացիները խլացնող շշուկով ակնարկներ են անում»։ Տիկին Քարոլինը դռան մոտ էր հասել, երբ շրջվեց, ետ եկավ ու ցածրաձայն արտաբերեց խոսքերը այն միտումով, որ բոլորին լսելի լինի իր ասածը. «Դուք ինքներդ սկսեցիք ստորացնել իմ համակարգացիներին, իմ ընկերուհի Մարի Մինգետտիին. ես պարզապես ասացի, որ ձեզ Լոզանում տեսել են կասկածելի մարդկանց հետ. Միթե իմ խոսքերը խլացնող շշուկ են հիշեցնում, թե միայն ձեզ համար են խլացուցիչ»։ «Այնքան էլ բարձր չէին», քիչ անց պատասխան տվեց Դիքը։ «Ուրեմն ես փաստորեն վատահամբավ»։ Գոլդինգը գնացին գնացին ասելով փակեց նրա բերանը և իր հուշկում արմնով հյուրերին ուղղեց դեպի դուռը։ Դուրս գալիս Նիկոլը նկատեց, որ Դիքը դեռևս նստած է սեղանի մոտ։ Նիկոլը գազազած էր այդ կնոջ վրա նրա անհեթեթ խոսքերի պատճառով, և առավել գազազած էր Դիքի վրա, որ իրեն այստեղ բերեց, հարբեց, իր ծաղրի սուրբ շերը մեջտեղ հանեց և այդ բոլորից պարտված դուրս եկավ։ Նրան էլ ավելի էր բարկացնում այն, որ առաջին իսկ վարկյանին տիրանալով Թոմի բարբանին, ինքը առաջինը գրգռեց անգլուհուն։ Քիչ անց նա տեսավ Դիքին կանգնած կամրջակի վրա, լիակատար ինքնատիրապետման մեջ Գոլդինգի հետ զրուցելիս։ Հետո մոտ կես ժամ չտեսավ նրան, և կիսատ թողնելով լարի վրա շարված սուրճի հատիկներով մալայական բարդ խաղը, ասաց Թոմիին. «Ես պետք է գտնեմ Դիքին»։ Ճաշին մարջինը ուղություն վերցրեց դեպի արևմուտք։ Գեղեցիկ գիշերը տարածվել էր շուրջ բոլորը, նավի դիզելային շարժիչները մեղմ փնչացնում էին։ Գարնանային քամին ցակուցրի վեր արել Նիկոլի մազերը, երբ ցրուկին հասնելով նա թեթևացած շունչ քաշեց։ Դրոշաձողի մոտ կանգնած էր Դիքը։ Նկատելով նրան, Դիքը ասաց հանդարտ ձայնով. «Գեղեցիկ գիշերը»։ «Ես անհանգստանում էի քեզ համար»։ «Իրոք անհանգստանում էիր»։ «Այդպես մի խոսիր. ինձ համար մեծ բավականություն է քեզ ծառայելը, Դիք»։ Դիքը շրջվեց նրանից և սկսեց նայել այն կողմը, ուր Աֆրիկան էր, աստղային մշուշի մեջ։ «Հավատում եմ, Նիկոլ. երբեմն թվում է, որ ինձ հետ կապված ամենաչնչին բանն անգամ քեզ հաճույք է պատճառում»։ «Ինչու ես այդպես խոսում, կարիք չկա»։ Աստղերի արծաթավուն լույսի ներքո, որն ընկնում էր ծովի մակերեսին ու ետ անդրադառնում դեպի պայծառ երկինքը, Դիքի դեմքը գունատ էր, բայց իր սպասածից ավելի հանգիստ, զերծ նախկին բարկության հետքերից անգամ։ Նա ամբողջովին վերացած էր, Հետո նրա աչքերը աստիճանաբար կենտրոնացան Նիկոլի վրա։ Ասես վերջինս շախմատի ֆիգուր լիներ, շարժվելու պատրաստ։ Ապա նույն դանդաղությամբ բռնեց նրա դաստակը և մոտեցրեց իրեն։ «Ասում ես ինձ կործանեցիր»՝ ջերմ հարցրեց նա։ «Ուրեմն, կործանված ենք մենք երկուսս էլ»։ «Ուրեմն»։ Վախից սառած Նիկոլը մյուս ձեռքը խցկեց նրա բռունցքի մեջ։ «Ոչինչ, նա կգնա ամուսնու հետևից»։ Նիկոլը կրկին պարզորոշ զգաց գիշերվա գեղեցկությունը, երբ ինքը գտնվում էր բացարձակ ինքնաժխտման և հոգեկան արձագանքի պատրաստ վիճակում։ «Դե լավ, հետո»։ Բայց հիմա նա իրեն անսպասելիորեն ազատ զգաց, և դիքը հոգոց անելով շրջեց թիկունքը։ Արցունքներ հոսեցին Նիկոլի դեմքով, ինչ-որ մեկը մոտենում էր, Թոմմին էր։ «Գտար»։ Նիկոլը մտածում էր, որ դու քեզ ջուրն ես գցել այդ անգլիացի թռչնակի պատճառով։ «Վատ միտք չէ»՝ մեղմ ասաց դիքը։ «Իրոք»՝ արագ վրաբերեց Նիկոլը։ «Եկեք փրկարար գոտիներ վերցնենք ու ջուրը նետվենք»։ «Ինձ թվում է արտակարգ ինչ-որ բան պետք է անել»։ «Մեր ողջ կյանքը շատ սահմանափակ է անցել»։ Թոմին նայեց մերթ մեկին, մերթ մյուսին, քիթը վեր քաշեց գիշերվա բույրի հետ մեկտեղ խոտոտելու իրադրությունը։ «Եկեք խորհրդակցենք մադան Ֆուֆուի հետ, նա ամեն ինչի ստեղյակ է»։ «Անգիր սովորենք նրա երգը»։ «Դժոխքում կար երիտասարդ ու սիրուն միտիկին»։ «Հետո ես այն կթարգմանեմ ֆրանսերեն և կազինոյում նվագելով հսկայական փող կվաստակեմ»։ «Դու հարուստ ես, Թոմի»՝ հարցրեց Տիկը, երբ նրանք քայլում էին նավի երկայնքով։ «Ոչ այնքան»։ «Ես օգնեցի Սակարանից ու թողեցի այդ գործը, բայց արժե թղթեր ունեմ, որոնք գտնվում են վստահելի ձեռքերում. մի խոսքով, առայժմ ամեն ինչ կարգին է»։ «Դիքը պատրաստվում է հարստանալ»՝ ասաց Նիկոլը։ Նրա ձայնը սկսել էր դողալ վրա հասնող ռեակցիայից։ Տախտակամածի վրա Գոլդինգը իր հսկայական թաթերով երեք պարող զույգերից մի շրջան կազմեց։ Նիկոլը և Թոմին նույնպես սկսեցին պարել։ «Դիքը խմում է»՝ նկատեց Թոմին։ «Չափավոր»՝ անկեղծորեն ասաց Նիկոլը։ «Կան մարդիկ, որոնք կարող են խմել, և կան մարդիկ էլ, որոնք չեն կարող»։ «Ըստ երևույթին, Դիքը չի կարող»։ «Դու պետք է նրան ասես, որ չխմի»։ «Ես»՝ զարմացավ Նիկոլը։ «Ես ասեմ Դիքին, թե նա ինչ պետք է անի, ինչ պետք է չանի»։ Երբ նավը մոտեցավ Կաննի նավամատույցին, Դիքը անսովոր կերպով լուռ էր ու քնկոտ։ Գոլդինգը նստեցրեց նրան մարջինի նավակում, որտեղ Քարոլինը ցուցադրաբար փոխեց տեղը։ Ապ դուրս գալով, Դիքը խոնարհվեց տիկնոջը ընդգծված քաղաքավարությամբ և պատրաստվում էր մի կծու խոսք նետել հրաժեշտի պահին։ Բայց Թոմին արմունկով հրեց նրան, և նրանք ուղղվեցին դեպի մեքենան, որը սպասում էր ոչ հեռվում։ «Ես ձեզ տուն կտանեմ»՝ առաջարկեց Թոմին։ «Մի անհանգստացիր, տաքսի կնստենք»։ «Հաճույքով կգամ ձեզ հետ, եթե ինձ քնելու տեղ տաք»։ Ետևի նստատեղին Դիքը լուռ ու մունջ թիկնել էր, մինչև որ անցան Գոլֆ Ժուանի դեղին միաձուլվածքը, ապա Ժուան Լփենը, ուր խրախճանքն անպակաս էր, ուր գիշերը երաժշտական էր ու բազմալեզու։ Երբ մեքենան շրջվեց բլուրնի վեր դեպի Թարմես, նա հանկարծ ուղվեց տեղում, թերևս մեքենայի ցնցումից, և ճառ արտասանեց։ «Հրապուրիչ ներկայացուցիչը»՝ մի պահ կակազեց։ «Ֆիրմայի ներկայացուցիչը»՝ «Ինձ ուղեղ մատուցեք, Լանգլես»։ Հետո խորքուն մտավ։ Ժամանակ առ ժամանակ գոհ բխկալով մեղմ ջերմ մթության մեջ։